Mēs runājam, cik strauji palielinās cenas elektrībai, arī gāzei, arī pārtikai, un to mēs dienā redzam, un tādēļ ir tas mūsu palīgās sauciens pēc vienreizēja atbalsta ne mazāk kā 200 eiro, kas jau ir bijis pagājušajā gadā, un lai glābtu vismaz situāciju pašreiz. Kaut vai tikai tām pamatlietām, kas mums ir nepieciešamas, maizīte, piena produkti, graudaugi, kartupeļi un pārējie augļi un dārzeņi.